Gishamina na nuairta lum ar dús ar maidín agus lum te Francis na Gaeji. Francis, gud ymwyr tetu.
Gwmai, Michelle, gwmai.
Francis, fi hi wartan.
Fi hi wartan, fi maidín wartan.
Fi maidín wartan, fi wasgol mar maidín sy'n ma gael anio me geri iri.
Ai, gud ymwyr dús, Michelle, beg ymwyr dús iri.
Gat ymwyr nis lein am asio.
Ach, ie. Gwyl o'r esgyr ar na falti ar maidín cyntia, ach, fi sy'n gwyn gymryd cham ar sy'n mor fi tu ar na hamsir ag ahol.
Francis, traga jyr erym, sgil brwn a'n siog yn yr maidín, traga jyr erym ti fy mwy dylio tra can yn ygys yr y drochwyr ffar sy'n y siart wedi i ffyr sio boes.
Ie, ond ta brwn a, ond ta trwy ac anta, Michelle, gys ba e edi tynnu as toli ge le tra canyn yn ffad yn y chod siart wedi a mwari yw y dash me ffyrma a harli yr ymwyl wale le tra canyn maidín yn ie nes fi enywai yr edi tynnu morial yr agro colart tynnu ala gys gwyl tynnu island col yr wahar yn ffwrt le tra canyn harli'n tragaj yr chwygwm jys fi nie hynieg maidín yn ie Togwa go Harlan Litcher Kenning a had a drogwe for Shabwest Gunwell in the Asian Morial Nagartiche. Tagalor Reche, Fui Eddie Tenny and the men host shelter new Far Gro, Dan Sky, Firmad Agustinabi, Antagriwa, Gursi Polechiarte, Dini Reg or Homi Cha, Honyashache, Agustin Homi Dinya or Hodgesha Law, Omwe Way, Hogsha Mali Guel, Dagini, Sira Nashke, Dagini Avi Estrahelch, Grosha, Grosha Kinalta, Grosha Jewel agus gwrgwlio'r dyni Mali gwyl gan ege. Yenra aia sawale a knock brac a litur canin inu o'n sheachlog gajin jay hlog agus a rish tamara o'n van loe gajin jay agus kohar edi tani jikadanya a relic honwal a nyeyar from hinyag hlog sanar douglas agus mara navan chele teresa birchwak agus bert nina gnimid kovron lohoshan agus jirna gardi gusud lansan lan na fesrahan marger la kush na traga ja ata shanta brona sadini litur canin brish de brooch inu margro
anyway
yr ffodwale le ti'r cennin agos trwy ac yn tasma ffyrma a harli modyn ni
Bo cymwydur ei Francis agos fi pleiw sio yn sgil sio a wadyn modyn yn yw gwyl ffaib agos tesig yn sio tymwydur ffecal sio ffaib fel tyn as eich antar la cari a ha agus cuma go sigh iddi níos massa?
Tá cuma agus sin a méide dúirt an cóir condaí John Hay mo fearí ar ahuaidín ar maidíniu dúirte gur ceart a léhétí Caslan Tervish Poicar na Náisiúint agus bhí a bhúlra agus cóir condaí go na ngáil cruinniúh acu le plán a bre a chur le chéile le déile leis an naib seo mar tá sé réite go sé níos massa na sna bhí a riamh dúirte gúil damaiste dhéanú do charannaí ar One Realty de Bhar na ra timpistí le cariha agus JT gomara fi dynia ar na boichre a dympistio leis na cari hi sio a dwi'r tramor testyn gyr anwi hi mora anwi hi fiennie i tio agos da diocw cymryd ysgartyr da chair fe hawal agos a runcha a hannu ar homani hefe ond ta cwrma snetio mi'n cari ha dwi'r tra bydio gyr chiart sgonsi nis urgen no sgonsi nis wye ach ar ffwel hart ar ffwerc nesion ta lian fe he mor gyr anwi hi sio ta abl ta ffwel heis na sgonsi sio caisha gymynig agos dwi'n siar gyrbo nhw stadas hen le gyrid agos eich tastial ar fala hwyl na hariglas yn leithio etio'r o brys agos lechyd caria ar hiw a fali sy'n gwych chi hen Michelle da darl hach yn dwys ysg
meid bedio gyfe ca trwy'r na chathr na cwygir
lechyd dwi'n siar gyr chonta sia iad rhi fali sy'n ma'n gros a abl ta lechyd sy'n ecel yn chos yn chyd agos ta sy'n fyr ta na caria la ffecel gyl lechyd anas yn iher na condai agos fasta a lawer na condai mini ni rwy ei glantwli sy'n tart lawer mor sy'n a lawer agos yn iher condai yr de hiw da ffwrc nesion da lian fe rire ta sydd la ffecal. Agus, Michelle, jyrw gylior gydyn doi jiglat i adw hwn arta mwy. Wel, ar chiart, wel, ta sy'n rech ar chiart srwyan smach da hwn arta, codiacw o warw, ta sy'n rech agus ar chiart sgonsi nis loedger. Cysh ti gradli ton?
Ta sy'n ta dalina hana mwy ffiw mwy ar chwyl y ti, a dyn sio agus i adw lem ti her an sgonsi gan Jack, a sy'n iawn na sgonsi sa'n gynnu gaher sy'n. Ac ag yn am cyrna har wan sia bangu.
Ie, ta'n anwi hi môr y loedger i sio agus na fwy ma'n chans o gwynda diocw cynnacw ar goi. Mor sy'n teisha, cysh ta trom gúse tan teise táharta agus tan cóar condai i geirí an cóar óharí i geirí go méh cruniu leis na marm la saáolathe le dóid le naib seo chuneal fao smart.
Agus mar a dú muidir a bheith mecinn tú cinna bhhain. A chance mae go couple can the Lindmarshan glocka giwer nam but your mulligi she school to hot of a stoppy I guess la kenchu nam willing to can and
I guess we had janu rava shoka ve kay but your mui bala hul na har glam part fa clan ve and yelchin aulina shta la fa kala hanet
because there noya kira no fari hasn shin no been cha jagwel and gamenico will glace but gaga ke jiglata khader ta khar I guess ganin cha trop na glonin majenya a ke glonin shiatsna I guess their chap Na lysig ar ybryd yn ybryd yn sia ach ta sia degia agos mor ym chelyw ag e Francis sy'n ysgil ymlaad crenyw bosiad na cwrlio condau i Robert sy'n amlaher
O, níl, corw yn crenywsion yr ach lo gydil iechyd ni do yniw fi tŵs la corlis o crenyw yn aros na condau y lyffyr yr y jay a corw'n crenyw yr ach lo gydil iechyd ni do mor hwyr o omas do Mary Martin sy'n mohau stiwtar sirfisi egan dal o holio condau gwyn yng ngal Gary Martin pwyr si boesig i gyrw siartnia agos ta si la corenyw agos yr walw yn cwylar Ciaran Brogan agos yn cwylar Martin Harley y tacwlis corw'n crenyw siar agos yr noia Michelle yniw yn hyd le o'r crenyw yr siwl yn aros na condau o fi sawin i efi agos yn nidiag corw Hatu na crinnigh a gajin aura a tasha the rash and shin jash gila. Ach a netu jehilog an crinnigh na shatasha tar lehenny do.
Master gan lachar le shuwa shid kabi ach chaf imaj gajin.
Master agus ta arduir chacha has o Cade Sharto sa quick million a net Cade Sharto sa do a neri ach a rechu gamisha duchlana agus a Costa Shard Spalsh Gustarirshan.
Cargillor Francis, good amila mai gud fwecham jinshina Francis Nigeji Cantlin jinshin o hamarit na nuyartis. Bin ishgiltishin agish tell you where nuyartit wishgir chigahu and lay.